subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa subax khamiisa bisha January, waa soddon sanadka 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barki aroornimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay aadan bare ducaale, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya, oo ka hadlaysa weerarada al-shabaab.
waa nasiib darro, waxayna tagadgaraynayaan markay kenya imaadaan jaaliidaha kale oo maaragtay aan isku diinta ahayn ama soomaalida ahayn. markay soomaaliya joogaanna waxa ay laynayaan habeen iyo maalin waxaa weeye ummadda soomaaliyeed oo dadka masaakiinta
waxaad sidoo kale maqli doontaan duqeyna israa'iil u geysatay marinka gaza,
nadaafadda ka socota waddooyinka magaalada baydhabo ayaanu warbixin idinka haynaa,
iyo warar goor dhoweyd naga soo gaadhay magaalada muqdisho oo sheegaya in duqeyn culusi ay magaalada dhexdeeda ka socoto. intaas ka horse warkii caalamka.
saraakiisha arrimaha difaaca ee maraykanka ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in la ogaaday magaca runta ah ee hogaamiyaha loo doorsay kooxda la baxday dowladda islaamka ee ISIS oo ilaa iminka loo yaqaanay abu ibraahim al xashimi al qureyshi. kooxda ISIS ayaa qureyshi u dooratay madaxa kooxda bishii oktoobar, maalmo uun kadib markii la dilay hogaamiyahoodii hore ee baqdaadi, laakiin waxaa u muran ka taagnaa qofka dhabta ah ee uu yahay. sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka oo la hadlay v o a da codsaday inayna magaciisa la shaacin ayaa carabaabay in magaca dhabta ah ee hogaamiyahaasi yahay xaaji cabdulla, ninkan oo sidoo kale loo yaqaano amiir maxamed saciid cabdul araxmaan al mawla, ayaa ah shaqsi wax ka yaqaana diinta islaamka oo ka mid ahaan jiray madaxdii alqaacida ee ciraaq, markii dambena noqday saraakiisha ugu sarreysa ISIS. sida ay sheegeen saraakiisha sirdoonka maraykanku, ninkan ayaa ahaa maskaxdii ka dambeysay dhibaatooyinkii baanaayo loo geystay qowmiyadda ka soo jeeda dalkaasi ciraaq ee la yidhaahdo yasiidiyiinta.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inay go'aamin doonto khamiista maanta ah inay shaaca ka qaado in fayraska shiinaha ka dilaacay uu yahay xaalad caafimaad oo caalamiya iyo in kale. hay-adda w h o oo toddobaadkii hore sheegtay in xanuunkani aanu weli gaadhin heerka xaalad degdeg ah, hase yeeshee arrintaasi ay ahayd markii tirada dadka u haleelay ay ahayd 6,000. dalal dhowra ayaa muwaadiniintooda ka daadgureeyey magaalada wuhan oo meesha xudunta u ah xanuunka ka bilowday dalka shiinaha. duulimaadyada caalamiga ah ayaa hakiyey inay si toosa u tagaan dalkaasi shiinaha.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in duqayn xooggani ay ka socoto kana dhacday magaalada maanta oo ah waqti aan fogeyn. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa khadka telefoonka ah magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyahayga cabdulqaadir maxamed cabdulle. cabdulqaadir, aad ayaad u mahadsan tahay, maxaa ugu dambeeyey?
waa mahadsan tahay saakay aroortii salaada subax magaalada muqdisho xilligay ahayd waxaa mar qura dadku ay kusoo tooseen dhalanka madaasiic ka dhalaysa magaalada, gaar ahaan darmirka dhabaq xoogan oo meelo kala duwan laga maqlay, gaar ahaan degmooyin gobolka banaadir, bartamaha magaalada, wadada makaal mukarama. dadku aada bay ujahawareeda markay timaado dhawaaqa iyo madaasiicda guuxa ay lahayd oo magaalada meelo kala duwan laga maqlay. tani markaasna waxaa soo taraya wararka iyo sidax u jiraan oo v o a da ay raadinayso ilo kala duwan oo dadka deegaanka iyo sidax u dhacay. marka walaankii ugu dambeeya hadda waxay sheegayaan in kaamirooyinka waxduubay cc kaamirada loo yaqaano maalmihii lasoo dhaafay adaha ammaanka gaar ahaan dowladda soomaaliya ay ka hirgelisay magaalada qeybo kamida ama qaar kamida wadada markaa mukrama ku teedsan in qaraxyo lagu xoray dhawaaqa iyo magaasyada lamqalada xoogood ay ahaayeen qaraxyo la qarsanaya qalabkaas dhanka ammaanka dowladdu ay maalmihii lasoo dhaafay ku adkeynaysa ammaanka magaalada laga hirgeliyay magaalada muqdisho oo dad kala duwan hadda ay u xaqiijiyeen siyo weeda in dhowr xabool kuwaas kamida qaraxyo lagu xoray saaka aroortii salaada soo dhaafay markay usoo toosteen magaalada muqdisho lagana maqlay meelo kala duwan.
Cabdiqaadir, ilaa iminka ma ognahay wax khasaare ah oo dhacay, wax dhimasho ah ama dhaawaca?
Wax khasaare dhimashii dhaawaca oo lasoo kabiyey meelaha wax ka dhacay ma jirtay. Ilaa hadda xilligay wax dhacayeen waxay ahayd xilli jiid ahaanba dadku ay jiiteen oo shaq dhaxay marka loo eega magaalada xilli salaada subax loo soo toosay oo dadku ay inta badan guryahooda ay ku nagaayeen ayay wax ka dhacay magaalada. Waa midda keentay in guud ahaan meelo badan magaalada kamida laga maqlo maadaama jawigu mudeganaa meelaha laga maqlo guud ahaan dadku ay kasoo waxtamayeen meelo kala duwan magaalada ayay ahayd. Dowladda soomaaliya weli tafaasiil buuxda kamaysan bixin waxa dhacay miinooyinka waxa la isticmaalo waxay ahaayeen qaraxyada nooca la isticmaalo meelaha si gaarka loo beegsaday. Ilaa hadda dowladda soomaaliya wax war ah kamaysa soo saarin ilo kala duwan oo la xariiro dowladduna maysan xaqiijin wararka la xariira arrinta. Laakiin goobjoogayaal iyo ilo kuwa amnigo maaragtay soo xagana waxay noo xaqiijiyeen in qaraxyada lala beegsaday cc kaamirooyinka wadada hareeraha dowladda soomaaliya gawaaray ka suuragelisay gaar ahaana wadadan aada ku mashquulka badan ee dowladdu aada ku ilaalisay la yihaahdo makaal mukarama oo bartanaha magaalada ah islamarkaana wado halbowlo ah marka la eego isku socodka magaalada ganacsiga hadda qeybo kamida wadadaas iyo guud ahaan isticmaalka dadweynaha iyo hay-adaha dowladduba aada u isticmaalaan oo ah wado aada u mashquul badan marka laga hadlayo magaalada kalekale.
waa tahay Cabdiqaadir, waxaad carabowday qaraxyo duqayn maaha miyaa markaas?
duqayn maahan hadda sida warkay soo karayo oo dadka goobjoogayaasha iyo hay-adaha ammaanku weli hadlin ilaha laga soo xagelayo waxa dhacay oo magaalada in badan laga maqlay markii hore min deryinkooda meelo kala duwan oo dadka kasoo toosay hurdada oo duqayn waaka hadda ilaha kala duwan waxay sheegayaan in waxyaabaha qarqa oo aan cadayn nooca qaraxa yahay iyo hay-adaha amniga iyo khubarada ay sheegi karaan. laakiin aada looga maqlay magaalada qeybo badada kamida waxay hadda wararku sheegayaan inay ahaayeen waxyaabaha qarqa oo lagu qoray qalabkaas ama baalooyinkan loogu talagalaan ay ku rakibnaayeen qalabkan waxduuba cc kamerada sida ilo kala duwan goobjoogayaal ay xaqiijiyeen. marka duqeyn hadda magaalada si gooni uga dhacday dowladdu weli kamaysan hadlin laakiin meelo kala duwan ayaa laga maqlay markii hore aada dadku isweydiinayeen welina maaragtay dowladda tafaasiil buuxda oo xogta ku saabsan maysan bixin waana waqti hore marka loo eego oo xiliga dowladdu
hadlahayd
ama haddii wax war ay kasoo saari lahayd waa waqti hore.
waa tahay Cabdiqaadir, adiga oo soo koobaya imika oo aad ila hadlayso jawiga waa sidee?
hadda jawigu wuu degan yahay, dadkoo dhan hadda waxay aada isha ugu hayaan oo isweydiinayaan waxa khalay ka dhaca magaalada oo marka loo eego xaaladda amniga magaalada muqdisho aada u bedeleyd iyo dhawaqan oo muddooyinkii dambe aan loo baran waxay muujinaysay in dadku aada u hadal hayaan waxaana dadka meelaha qaar ay kuu sheegayaan markii wax dhacan kadib dhawaqa madaafiicda iyo sida loo maqlay in lasoo xusuusanayay qolay dadka muqdisho aada u yaqaaneen
oo
waagii bedel maxaasiibka aada looga yaqaano magaalada.
waa tahay Cabdiqaadir, aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. wariyaha v o eda Cabdiqaadir ayuu kaasi ahaa oo ku sugan magaalada muqdisho khadka toos ugu jiray. dabcan wixii kasoo kordhayna dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. halkani waa Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. aadan bare ducaale hogaamiye aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo xarunta v o a magaalada washington nagu soo booqday ayaa ka waramay weerarada al-shabaab ee kusoo badanaya kenya. ducaale ayaa sheegay in shacabka gobolkaasi ay go'aansadeen in dagaalka lagula jira al-shabaab ay hadda wixii ka dambeeya aan lagu hadlayn doonin dowladda dhexe kenya, iyaguna ay kacayaan iskana celinayaan. waa qaybtii koowaad ee waraysi aanu la yeelanay. Waxaana la yeeshay wariyahayga cabdixakiin maxamuud shuruuc oo ugu horreyn weydiiyey ujeedadiisa booqashada dalka Maraykanka.
ujeedada safarkii horta wuxuu ahaa shir aan ka qayb galayay state of Arizona. Minnesotana waxaan soo maray jaaliyadda Soomaalida oo meesha degan, laakiin safarkii wuxuu badnaa magaaladan Washington D C. labadii sanaba hal mar aan imaadaa, shirar baan la galaa Congresska iyo Senateka, labada aqaloo baarlamaanka ee waddanka Maraykanka. Waxaan ka hadalnaa arrimaha xiriirka u dhexeeya labada baarlamaan, waxaan ka hadalnaa arrimaha geeska Africa, Horn of Africa, hadda Senate Foreign Relations Committee ayaan la kulmaya galabta. Waxaan kaloo shirar la leeyahay qeybta deeqda bixiso oo la yiraahdo USAID iyo State Department. So arrimo ku saabsan Kenya, arrimo ku saabsan Horn of Africa ayaa hadda u imaaday inaan warbixin ka siiyo shaqsi ahaan oo Soomaali oo ka imaaday Kenya iyo anigoo matalayo dowladda Kenya.
Hada mas-uul haba wagaag intaynaa kuwa kale u gelin, dabcan Minneapolis oo kale kulamaad ku yeelatay golayaasha deegaanka, haddee noqotay mas-uuliyiin kala duwan, kuwa maxaad ka wada hadashay?
Wallahi kuwa waxaan ka wada hadalnay inay midoobaan, inay mid noqdaan, inay hadda waxay ku leeyihiin madax stateka, waxay ku leeyihiin baarlamaanka Congress gibadha Soomaalida la helaan. Marka waxaan ku baraarujiyay inay midoobaan, inay gobollada kala tagaan oo Soomaalida la mideeyo. Qisana waxaan soo siiyey Barack Obama oo u dhashay waddanka Kenya oo aabihi u imaaday inuu yahay u imaaday tacliin, markii dambena wiilkii uu meeshan ku dhalay uuna ka noqday madaxweyne waddankan. Marka waxaana Soomaalida waa inaad visionkaas iyo aragtida aad yeelatiin oo aad midoodiin oo waddankan aad dhaqaale ahaan iyo tacliin iyo siyaasibu aad ka qayb qaadatiin.
Marka tala guud baad siis.
Tala guudan si.
Wagaag, haddaynu taa intaa kaga nimaadno, waddanka Kenya gaar ahaan deegaanka adigu aad kaga soo doortay waqooyi bari Kenya, muddooyinkii ugu dambeeyay dhinaca ammaanka waxaa kusoo noqnoqonaya weerar kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ku qaadayeen xilliyo kala duwan bay dhacaan. Ma moodaa arrinkaasi inuu faraha kasii baxayo weeraradaasi kordhiyaan?
Horta faraha kama sii baxay ma dhihi karno. Al-Shabaab hadda ka hore weerara ma aragta culus ay ku qaaday waddanka Kenya iyo gobolka iyo magaalada aniga soo doortay. Waad ogeed arrinkii Garissa University oo arday fara badan lagu laayay, hadda dibay usoo noqdeen, waxayna sameynayaan wadooyinka istaagayaan oo baabuurta ay IED-ga u dhigayeen oo iskoolada ay tagayeen, tuulooyinka ay hadda ku mashquulsan yihiin. Waa nasiib darro, waxayna tagad garaynayaan markii Kenya imaadaan jaaliyadaha kale oo maalata aan isku diinta ahayn ama Soomaalida ahayn. Markay Soomaaliya joogaanna waxa ay laynayaan habeen iyo maalin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed oo dadka masaakiinta suuqyaha joogo. Marka hadda talaanka gaarnay, haddaan nahay siyaasiinta iyo bulshada gobolka waqooyi bari, shirar baan ku dhignay, waa la socotaa magaalada Garissa, Wajeer, Mandera baan ku dhignay. Waxaan ku tashanay inaan shacab ahaan, bulsha ahaan, inaanan ku haleynin Al-Shabaab dowladda Kenya oo annaka aan shacabka aan kicinno, maadaama dadka meesha dhibaatooyinka faraha badan, marka iskoollada la xiro, caafimaadka meelaha isbitaalada la xiro, magaalooyinka loo kala socon waayo, ay dadka ay saameynaysa badi waa Soomaalida. Marka dowladda qeyb bay qaadanaysa, dowladda waxaan ahnay waa inay ciidamada Soomaalida ay dib ugu soo celiso gobolka, dowladda waxaana waa inay bulshada la shaqeyso.
Laakiin aadana kaa dhexgalo, waynu garan karnaa dowladda awoodday leedahay, ciidamay haysataa, sirdoonkiibay haystaan, qalab bay haystaan, gaadiidkiibay haystaan, wax kastay haystaan, awooddii dowladnimo iyo dhaqaalihii bay hayaan. waxay dowlad qaban kari weyday, waxa gaarkeedu kuwaad qabanaysaan?
Ma dowlad may qaban waynin. Dowladda horta waxay u baahan tahay la dagaalanka argixisa meel ay ahaataba, waa in lagu kabo community-ga ama dadka bulshada degan. Dadka bulshada degan iyo gobolka degan haddii qeyb ay ka noqon waayaan la dagaalanka argagixisada maal-shabaab dagaalkaas wuu dheeraan doonaa. Sababtana waxaa weeyo dadka hadda ay shabaab ay isticmaalayso oo arrimaha nabadgelyada ka fulinayo qaraxya ka fulinayo gobolka waqooyi bari badi waxaa weeyo dhallinyaro ama dad u dhashay gobolka oo ku biiray al-shabaab, nin gobolka garanaynin ma soo aadi karo. Marka waxaan leenahay bulshada waa inay isku noqoto, waa inay dhallinyaradii xagga naga aadeen dib loo soo celiyo, waa inay bulshada indhaha kala furto oo yaa nagu soo noqday oo ay la shaqeeyaan hay-adaha intelligence-ka, hay-adaha militariga, hay-adaha
intiina bulshada ka bixin warar kala soo baxay iyagana sheegaya weeraradan intay bilaabmeen in ciidamo ka tirsan ciidamada Kenya oo special forces la yidhaha amaba ciidamada gaarka inay howlgalle ka fuliyaan deegaankii, ay dadkii xidhayaan, inay dad aada u tiro badan oo deegaanka ka mid ay xidhan yihiin, qaarkoodaan maxkamada la geyn. Arrintaasi maana sharciga waddanka Kenya kii caalamiga heba ka hor imanaynin, dadkii iyagoo lagu eedeynaya haddana laga qabanayo.
Horta qofkii la qabta Kenya, dasturka Kenya wuxuu qorayaa 24 saac inay maxkamad la keena waa
ma la fuliyaa? Marka
waa la fuliyaa 99%. Hata dastuurka wadanka Mareykanka FBI-da iyo qolooyinka kale marmar xadgudub waa sameeyaan oo ma dhahayno ciidamada special force-ka iyo ciidamada booliiska iyo sirdoonka wadanka Kenya waa ceeb ka saliin ma dhihi karno. Laakiin 99% sidii uu lahaan jirtay way dhaantaa. Dhibka jiran waxaa weeye oo ay dhibka jira waxaa weeye hadda xuduudda Kenya iyo Soomaaliya uu xiran yahay, dad baana ka sameystaan ganacsi weliba xalaal ah. Marka marmar hay-adaha amniga waxay dareemayaan in maaragtay ganacsigaasitu lagu dhex wado hub, waxay dareemayaan in ganacsigan uu canshuur qaad u yahay ururka Al-Shabaab. Hadaanahay madax marka taas xalka aan u helna waxaa weeye oo berigii waqtigii Garissa University attack lagu sameeyna aan keenay dowladda, waxaan hadda aan ka codsanay inay dib u soo celiso 100% inta u badan 70% ciidamada u dhashay gobolka oo luuqada garan oo dadka garanta ciidamada booliiska iyo intelligence-ka iyo special force-ka oo kasoo jooda bulshada Garissa iyo Wajir iyo Mandera in lagu soo celiyo oo ayaka iyo bulshadooda ay ka tashadaan.
Waxaa leeyahay ciidamada awood badan bay adeegsanayaan, taas ma jirtaa leedahay miya?
Wayahay kaasi wuxuu ahaa Aadan Barre Ducaale, hogaamiye aqlabiyadda baarlamaanka Kenya. Waraysi qaybtiisii koowaad ayuu idaacadda v o c waxaana wareysanaya wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shurwac. Qaybaha kale ee wareysigana idaacadahayga maanta ayaad ku maqli doontaan. Idinkoo sidoo kale wareysi maqal iyo muuqaala ka daalacan karaya barnaamijkayga qubanaha v o a idinkoo booqan kara v o a somali .com.
hagaag dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imaneysa Washington. Israa'iil ayaa duqaysay qaybo ka mid ah marinka Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta kadib markii la sheegay in gantaal laga soo ganay dhinaca magaalada Qasa. Sidoo kale hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday inay iska kaashanayaan wadaxaajood loo qabanayo geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe. Warbixinadaba amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Wararka ka imaanaya gudaha dhulka Falastiin ayaa sheegaya diyaaradaha Israa'iil inay duqeymo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaalada Gaza, kuwaasoo bartilmaameed ay kaga dhiganayeen saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyada ururka Xamaas. Warbaahinta Falastiin ayaa sheegtay duqeymaha Israa'iil in ay la eegatay saldhig Xamaas ay ku leedahay koonfurta Gaza iyo weliba dhul beera ah oo ku yaala isla magaaladaasi. Warka ay baahiyeen warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa lagu sheegay duqeymaha diyaaradaha Israa'iil in ay sababeen burbur xoogan oo soo gaaray meelaha ay duqeeyeen. afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil, taasoo jawaab ay uga dhigeen weerar gantaala ah oo ka yimid dhinaca marinka Gaza. Weerarka duqeymaha ay fuliyeen ciidamada Israa'iil ayaa yimid wax yar kadib markii gantaal laga soo tuuray marinka Gaza uu ku dhacay gudaha koonfurta Israa'iil. Mas-uuliyadda weerarka gantaalka ee ka yimid dhinaca Falastiin ilaa iyo hadda cidna ma sheegan, inkastoo ciidamada Israa'iil ay ku eedeeyeen kooxaha muqaawamada ee marinka Gaza. Sidoo kale, kooxaha Falastiiniyiinta ayaa maalintii Arbacada sheegay diyaarad Israa'iil ay leedahay oo ah nooca bilaaduuliyaha in ay gantaal ku duqaysay dhul beera ah oo ka tirsan marinka Gaza. Arrimahan ayaa imaanaya xili maamulka Falastiin iyo kooxaha wax iska caabinta ay iska diideen qorshaha nabadda ee uu soo jeediyey madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump. Dhinaca kale, hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in ay iska kaashanayaan wadahadallo loo qabanayo geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe. Madaxweynaha dalka Masar Al-Sayid Cabdulfataax Al-Sisi iyo hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ku heshiiyey qabsoomidda wadaxaajood dhexmara Israa'iil iyo Falastiin si dib loogu bilaabo geedi socodka nabadda ee u dhexeeyay labada dhinac. Sida uu baahiyey TV-ga qaranka dalka Masar, madaxda labada dal ee qadka telefoonka ku wada hadlay ayaa isku raacay in horey loo sii wadayo dadaalada dowladda Maraykanka si loo gaaro nabad waarta oo ka dhacda Bariga Dhexe. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha dalkani Masar Cabdulfataax Al-Sisi ayaa sidoo kale ka wada xaajooday sidii xoogga loo saari lahaa helitaanka xuquuqda shacabka reer Falastiin iyadoo la raacayo qaanuunka caalamiga iyo xeerarka qaramada midoobay. Al-Sisiga xukuumadda dalkani Masar ayaa u sheegay hogaamiyaha Jarmalka sidii miro dhal looga dhigi lahaa qorshaha nabadda ee uu soo jeediyey madaxweynaha dowladda Maraykanka Donald Trump. Angela Merkel, hogaamiyaha dalkaasi Jarmalka, ayaa dhinaceeda ka sheegtay in ay diyaar u tahay taabagelinta dib u soo noolaynta geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe si loo soo afjaro xiisadda u dhexeysa Falastiin iyo Israa'iil. Hogaamiyaha dalka Jarmalka ayaa xaqiijisay sida dowladda Jarmalka ay u danaynayso inay la shaqeyso dowladda Masar, gaar ahaan arrimaha la xiriira xiisadaha ka alowsan gobolka Bariga Dhexe. Go'aannada ay isla qaateen hogaamiyaasha dalalka Masar iyo Jarmalka ayaa imaanaya maalin kadib qorshaha nabadda ee uu soo jeediyey madaxweynaha dalkaasi Maraykanka Donald Trump, kaasoo ku baaqayay sidii loo heli lahaa dowlad Falastiin ay leedahay oo jaar la ah dowladda Israa'iil. Qorshaha nabadda ee dowladda Maraykanka waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah dowladaha Carabta ee mantiqada, inkastoo maamulka Falastiin iyo kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ay iska diideen qorshahaasi iyagoo u arka in dhulkooda oo ay ku jirto magaalada Quduus lagu wareejinayo dowladda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haatan Baydhabo. Dowladda hoose ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa bilowday in qashinkii magaalada yaalay ay qaado wadooyin burbursanna dib loo dayactiro. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Xatoosh.
Isbeddel ayaa laga dareemayaa bilicdii iyo nadaafadda magaalada Baydhabo kadib markii maamulka degmada Baydhabo uu bilaabay olole lagu nadiifinayo wadooyinka iyo xaafadaha magaalada Baydhabo. Wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Baydhabo iyo goobaha ganacsiga hortooda ayaa aroor walba lagu arkayaa gaadiid daadbulaya qashinka wadooyinka yaalla, taasina waxay qaar ka mid ah wadooyinka Baydhabo ka dhigtay mid laga dareemay isbeddel dhanka bilicda. Guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada Baydhabo Xasan Macalin Biikole oo V O A la hadlay ayaa sheegay in dhammaan 10 xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada Baydhabo ay ka qayb qaadanayaan ololaha nadaafadda magaalada ka bilowday.
Marka ugu horeysa nadaafadda magaalada waxba ka qabanay, aad iyo aad waa dheeli baa loo xaagaa magaalada oo nadaafadda loogu shaqeeyo dheeli way. Waxyaalaha kale aan qabanay waxaa ka mid ah jidad burburay qaarkood baanu sameynay, waxaan ku shubnay jaaya masaaxiida waan hagaajinay, maxaa la yidhahdaa bulshadana meelo qaar waxbaan ka dhadhasnay. Hawshii annaga hadda waxaan joogaa maxaa laba bilood ee bar, waxaan sii toosinay dhaqaalihii maxaa cashuurihii dowladda oo marka hore baaba ahaa, meel fiican bay maxaa noo maraysaa.
Dhinaca nadaafadda marka ka hadal, waxaad aragnaa gaadiid waaweyn waxyaabaha nadaafadarada daadbulayo oo xaafadaha ka daadbulayo iyo qaar ka mid ah wadooyinka muhiimka ah magaalada Baydhabo. Marka gaadiidkaasi ma dowladda hoose oo degmada ayay hoos yimaadaan mise kuwa isku dhisan.
Wari aad baa maasan tahay gaadiidka aad u jeedid waxa weeye waa kiro anaga ma qabno maxaa weeye gaadiid oo qashinka noo qaaday dowladda hoose ay leedahay ma jiraan hadaan ku harbajarnaa in la helo raadinteeda ku jirnaa laakiin nadaafadda Baydhabo waxa weeye 10 xaafadood waay gudoomiyasha xaafadaha waa 10 gudoomiye waxa la shaqeeyay maxaa weeye 10 gabdhood oo wada jaamicin ah oo gudoomi ku geena laga dhigay intuu maamulka madaxweyne Cabdisiisi mid baa la magacaabay marka gudoomiyashaas dhamaantood waxay ka shaqeeyaan amniga iyo nadaafadda iyo wada shaqeynta isku xirka degmada aad iyo aad ba qashin loo aruuriyaa baawurtaas aad aragtay qashinka buuran oo lagu qaaday oo la daldalay waxaa ku bixiyay lacagta dowladda hoose waa dhiibta dowladda dhiibta maxaa si bilaas xamada magaalada maxaa nadaafadeeda iyo caafimaadkeeda maxaa loogu shaqeeyay baan u sameeyay
qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Baydhabo ayaa aad u soo dhaweeyay ololaha nadaafadda ee magaalada ka bilowday waxayna sheegeen isbeddel dhanka bilicda iyo nadaafadda in la dareemay tan iyo markii la bilaabay in magaalada laga xaaqo qashinkii faraha badnaa ee yaalay waa kan cabdullaahi aadan maxamed oo loo yaqaan cabdullaahi yiriisow oo arintaas si ka hadlay
ma ii muuqde nadaafadda dhinaca nadaafadda in isbeddel badan ka kooy oo haafado jidateedii qashanka taal jar qashanka lagu qaadii haafadoogii jiiriyaagii haafadoogii dhammaantiyo dadargiriin eed hoogan leh oo gudoomiyaha degmada in ku yinyi eed iyo eed aan shaqeeyaan aragahayn eeda hormarshi aan faylay bilic isbeddelowshi may muhiiman aha nololla shacabka ka nool degmada Baydhabo iyo bilic lan hal nolol fayl ma helaw qashan miil taal caafimaadka halaawe caafimaad doriisheenas may kooyay shiban biyooda kooya malaria kooyas udur walba may sheenay qashanka sheene may inka muhiimsana in qashanka la isfogaaji sida hata maamulka degmada gudoomiyaha degmada hogaamiyaha howlo fayl lahaayeen in shacabka la shaqeeyaano oo balaad magaalada lan walba heela ku saaran eed lan la shaqeeyo ku wasade
inkastoo olole nadaafadeed uu ka bilowday magaalada Baydhabo haddana wali waxa nadaafad darro baahsan ay ka jirtaa xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo gudoomiyaha daladaha kaamamka barakacyaasha magaalada Baydhabo Ibrahim Macalin Ahmed ayaa isna sheegay hay'adaha samfalka inay ka gaabiyeen sare inay u qaadaan nadaafadda kaamamka iyagoo waliba aanan siinin buu yiri barakacyaasha qalabka nadaafadda ay uga qayb qaadan karaan
gaari gacanka iyo halbadil iyo farkeetigu aanas walbana aadan deegaan ma ahe iyadoo way buu ma in baahan yihiin waliba kaamkiiba waliba baahan iyo siyaalanka baahan yihiin halko farkeeta iyo halko badil iyo halko garwiin hata awood waysiin aan wali biil kaashid muuji yoonay bay laha dadka wal nadaafada ku suubsadaan barakayaasha indiyo siyaanka ya fade waan waraagan qiibiye arantiyadana dabagala ku suubiye yoon bay ka codsaday in wal dadka aan faawiyoon oo nadaafada yoon siyaan diiray
kaamka barakayaasha markaad fiirisid nadaafada darar baahsana ka jirto
kaamka mas'uulaan baahan yihiin bulsho way aragaysa mas'uulay roobtay ku dubidayaan horyaana burburan aanu ma qaban si digay mas'uul hormal suubina kaamka bay arilahay in mas'uulun suubi walaayka nadaafi lahaayeen gaari gacamada la badi badiile la badi farkiyeetiga la badi shaqalan abuur
si kastaba ha ahaatee ololaha nadaafadda ee magaalada Baydhabo ka bilowday ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii la soo dhaafay shacabka magaalada Baydhabo ay ka cabanayeen qashin fara badan oo wadooyinka daadsan taasi oo xeelleeryaasha caafimaadkana ay ka digeen in nadaafad darrada ay ka dhalan karto cudurro halis ku ah bulshada Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
وهجاج دغستيال محمد حسن عبدي يو بشير بكر يعني عبد الحافظ وحنا نتغتغينا هيستا سي اي قادو فما شحشح ليا بنادرقا تري انت انو دعدين الظهر انو كل ما انو هدي لها لكو نغضو سيدا سيو نبدا قليو دعوائس لوايه
Madorta ye Waqtiga iyo way sama dorta